Treba pa seveda vedeti, da je NATO, da NATO vključuje seveda v svojo organizacijo države, ki so največje prodajalke orožja na svetu, ki v svetovni trgovini, torej zasedajo preko 80, pa verjetno tudi preko 90% se prodaja orožja. Vemo, da ta prodaja generira konflikte, a ne? Sproža konflikte in tako dalje. In zdaj se seveda NATO pojavlja tu v vlogi, ko na nek način igra vlogo gasilcev. Po eni strani ima pirumensko vlogo zaradi tega, ker participira pri tej veliki svetovni globalni prodaji orožja, po drugi seveda pa se skuša prikazati v vlogi tistih, ki te požare gasijo. Običajno seveda neuspešno. Tako da seveda je tu na delo seveda tudi nekaj tistega, kar je dobro prepoznal, kot ste omenili, general Eisenhower, ne, velik general iz druge svetovne vojne, ki je zatem videl interese vojaško, torej industrijskega kompleksa. In ta kompleks seveda narekuje, jasno, stalno oboroževanje, ampak ne toliko z vidika zagovarjanja humane, družbene varnosti, ampak z vidika, kako bi rekel, tega, da pač industrija, predvsem vojaška industrija, dobiva naročila, da se pravzaprav vse skozi na nek način neka žarišča odvijajo, ki omogočajo pravzaprav to, da je ta žeja in prava lakota po orožju vedno tukaj in z nami. In tu smo seveda sestavni del te igre. Tako da zdaj seveda to, da kupujemo seveda orožje od drugih članic NATO, v tem trenutku pa od Rusije, je pač nek seveda verjetno nek notranji dogovor, glede na to, da se NATO zdaj nekako skuša pogajati in na nek način spostaviti neke kolikor toliko sožitne odnose z Rusijo, da tudi Rusom dopustijo, da nekaj svojega orožja, v tem smislu seveda nastopa tudi ta ladja, vendarle odkupijo tudi članice NATO pakta. Tako da jaz si ne predstavljam, da je bila ta odločitev slovenske vlade, že prejšnja, a ne, popolnoma neodvisna od nekih anten in kalkulacij in zračunov znotraj širših krogov NATO, kjer se pač Slovenija pojavlja v neki žrtveni vlogi. Plačuje pač nek dolg oziroma plačuje nekaj za to, seveda, da jo birokrati v Bruslu, na sedežu NATO, prepoznajo kot neko ubogljivo članico.